Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/Azadlık Radyosu.
Strangers in the night. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə. Mən Xədicə İsmailovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz qiymətlərin düşməsi və Misirdə Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi barədə məlumat verdik. Qiymətlərin düşməsi barədə məlumatı Dövlət Statistika Komitəsi vermişdi. Müstəqil ekspertlər bu məlumatın reallıqla heç bir əlaqəsi olmadığını bildirirlər. Hüsnü Mübarəkin məhkəməsi isə bugün Qahirədə başlayıb və Hüsnü Mübarək məhkəməyə xərəkdə gətirilib. Ekspert Ərəstu Nuruçlu ötən saat efirimizdə bu məhkəmənin Azərbaycan və regionun digər ölkələri üçün də kifayət qədər bir ibret olarak əhəmiyyət daşıdığını söylədi. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Bakının baş planı intizarıdır. Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranova və əməkdar memar Ömər Qoçulu Bakı şəhərinin baş planı haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Onların baş planı hələ görüb görmədiyi barədə bizdə məlumat yoxdur. Amma məhkəmə qərar çıxarıb ki, Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin sorğusu əsasında Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu baş planı açıqlamalıdır. Çünki bu İctimai məlumatdır və ictimai əhəmiyyət daşıyır. İctimai əhəmiyyət daşıyan məlumatları dövlət idarələri açıqlamağa borcludurlar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu baş planı nə zaman açıqlayacağı belli deyil, amma hər halda bakılılar bunun intizarındadırlar. Az sonra biz ekspertlərin bununla bağlı mövqeyini səsləndirəcəyik. Siz də söhbətdə iştirak edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacağıq. Bizimlə qalın.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və xəbər verdiyimiz kimi bugün mövzumuz Bakının baş planı ilə bağlı gözləntilərdir. Bakının baş planı baş planını açıqlaması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göstəriş verilib məhkəmə Bakıda Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə sorğu vermişdi və həmin sorğuya əsasən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Bakı baş planının nədən ibarət olduğunu cəmiyyətə açıqlamalı idi. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti uzun müddət bu sorğuya cavab verməkdən imtina etdiyi üçün Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzi Media Hüquqları İnstitutunun yardımı ilə məhkəməyə müraciət eləyib və məhkəmə bu planın ictimai əhəmiyyətli məlumat olduğunu əsas gətirərək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu planı açıqlamalı olduğunu deyib. Bugün Bakı Şəhərinin baş planı haqqında gözləntiləri müzakirə etmək üçün biz Demokratiya və İnsan Haqları Mərkəzinin rəhbəri Aytəkin İmranovanı və əməkdar memar Ömər Qoçulunu dəvət etmişik müzakirəyə. Telefon xəttində memar Ömər Qoçuludur. Bir az sonra Aytəkin İmranova da söhbətə qoşulacaq. Ömər bəy, hər vaxtınız xeyir, eşidirsiniz
mi? Salam xanım.
Və Bakının baş planı ilə bağlı sizdə nə kimi məlumat var? Görmüsünüzmü planı? Sizə bu barədə nə kimi
Yo, məlumat gəlin, var? Gəlin, əvvəl ondan başlayaq ki, Aha. mən Bakı şəhərinin baş planını, Bakı 2005-ci baş planının həm müəlliflərindən biriyəm. Yəni zamanında biz bu baş planı, mən o zaman Bakı şəhərində həm layihənin üstün direktor vəzifəsində çalışırdım, həm də Bakı şəhərinin baş memarı vəzifəsinin icrası mənə tapşırılmışdı eyni zamanda. Bəli. Yəni o zaman mən bu işlərlə məşğul idim və biz o zaman biz deməli bir çox xarici dövlətlərdən, xüsusən Yaponiyadan, Rusiyadan mütəxəssislər dəvət elədik. Çünki Bakı şəhərinin baş planını qurmaq üçün ilk öncə Bakı şəhərinin nəqliyyat sxemini, baş nəqliyyat sxemini həlləmək lazım idi. Çünki biz qabaqcadan və bu qarşımızdan gələn bu problemi görürdük o zamanlar. Ona görə də biz deməli əvvəl nəqliyyat sxemini hazırladıq. Sonra o nəqliyyat sxeminə uyğun olaraq Bakının mövcud deməli indiyənə qədər hazırlanmış baş planlarından fərqli olaraq daha müasir formada, daha müasir tələblərə cavab verəcə bilək. 50 il, 100 il bundan sonra Bakı şəhərinin həm əhalinin hərəkəti və nəqliyyatın hərəkətini uyğun gələn bir şəkildə qurmaq üçün biz o zaman deməli xarici ölkələrə müraciət eləmişdik və həqiqətən də çox mükəmməl və gözəl bir layihə hazırlamışdıq ki, Bakı 2005 adlanırdı.
Aha.
Çox təəssüflər olsun ki...
Bəli, eşidirik sizi.
Bəli, çox təəssüflər olsun ki, o baş plan tamam kənarda qaldı, təxminən bir 15-20 il bundan öncənin söhbətidir bu, tamam kənara atıldı. Yəni o baş plan heç kəsə lazım olmadı, daha doğrusunu desək, biraz ağırlı da olsa, o baş plan mani olurdu insanlara... Bakı şəhərinin deməli rəhbərliyinə mane olurdu və ona görə baş planı onlar tamam atdılar, gizlətdilər və itdi batdı bu. Baş plan bu. Baş plan isə deməli ümumiyyətlə şəhərin baş planı o onun elə bir ki bir növ ana yasasıdır. Yəni o ana yasaya görə hərəkət etmək lazımdır və gələcək nəsillər və gələcək Bakı şəhərində olan nəqliyyatın hərəkətini və tək hərəkəti yox, kommunikasiyaların qurulması, insanların istirahəti üçün, yaşıl zolaqların salınması üçün vacib bir ana yasaydı bu.
Aha.
Amma o unudulandan sonra hərcüməcilik başlandı. Unudulandan sonra kimin keyfi haradan istədi, orada hansı mərtəbədə evlər ucaldası ucaldı. Axı bir bilməliyik ki, Əgər yaşayış binası, o vaxtı baş plan iki hissədən ibarət idi. Biri deməli yaşayış hissəsi, bir də deməli sənaye binaların ikincisi ilə əlaqədar olan ayrılmış hissələr. Və yaşıllıq, yəni şəhərə, insanlara, sakinlərə lazım olan, ümdə tələbat tələb edən məqamlardan bunlardır. Aha. Onlar əgər nəzərdən qaçırıldısa, onlar nəzərə qatılmadısa daha doğrusu, o hansı baş planla söhbət eləmək olar? Yəni, Əgər şəhərin ciyəri olan, ağ ciyəri olan yaşıllaşdırma parklar əgər deməli Bakı şəhərinin rəhbərliyi tərəfindən zamanında onlar inkar olundu və harada gəldi bina tikildi. Və bu binalar tikilərsə, deməli yaşayış bir zonasında insanlar, sakinlər və onların maşınları, onların nəqliyyatları deməli hərəkətlərində də möhkəm düyünlər yaranmalıydı. Ona görə də Bunu düşünmeliydi bunlar zamanında.
Ömer Bey, gelin bu meseleleri bir müzakere edek.
Ama yeni baş planda ise yeni baş plan hayli megamlar nezere alınıptı. Hayli o indiye düşünmemiş megamlar hamısı nezere alınıptı ve baş plan bir mükemmel bir hazırlanıptı.
Yeni baş plan. Onu kim hazırlayıp?
Yeni baş plan Bakı şəhərinin layihə institutu.
Layihə institutu. Yəni siz həmin işdə iştirak etmişsinizmi?
Xeyr, mən iştirak elə bilirəm. Mən çoxdan da o işdən uzaqlaşmışam. Mən indi Bakı şəhərində tikilən yol qovşaqlarının və körpülərinin üzrə Bakı şəhəri üzrə onun direktoruyam. Həm layihə rəhbərliyi eləyirəm, həm də tikintisinə nəzarət edirəm.
Ömər bəy, siz dediniz ki, belə bir baş plan var idi və o kənara atıldı. O baş planda dediniz ki, bu nəqliyyat sistemi ilə bağlı, yeni nəqliyyat qovşaqlarının olması və s. ilə bağlı hər şey nəzərdə tutulurdu. Bax, bu şəhərdə gördüyünüz hal-hazırda körpülərin tikintisi, yeni nəqliyyat qovşaqları və s. bu proseslərin həmin o baş planla hər hansı bir əlaqəsi var idi mi?
Mütləq uzlaşır.
Uzlaşır.
Biz, bəli, uzlaşmalıdır. Çünki biz əvvələn, yenə deyirəm, biz o körpüləri layihələndirərkən əvvəlcə düşündük əsas o arteriyaları, əsas nəqliyyatın hərəkət edilən sayını, intensivliyini hamısı nəzərə alaraq o körpülər, qovşaqlar və yeraltı keçidlər hamısı onun əsasında hazırlanır. Onun əsasında layihələndirilir. Və bu bir növ baş planı, yeni hazırlanmış baş planın tamamlayıb.
Bəlkə xatirinizdə olar, həmin baş planı siz görmüsünüz, bəlkə xatirinizdə olar, çünki o hansısa mifik bir baş plana istinad edirdilər hər zaman bu qış bulvarı deyilən ərazinin söküntüsü zamanı. Bax, o baş planda həmin ərazidə nə nəzərdə tutulur?
O baş planda məsələn vağzaldan tutmuş, ta Elmlər Akademiyasına qədər o baş planda, birinci baş planda hamısı yaşıl zolaq idi, yəni böyük bir park idi.
Amma
indi bir növ elə bil ki, o həmin o dediyim anayasanın hissə-hissə dolğunlaşdırılması və həyata keçirilməsi icra olunur.
Yəni siz deyirsiniz ki, o prosesdə, o söküntü prosesi də həmin o baş plana əsasən həyata keçirilir.
Yəni o keçmiş baş plana istinadən.
İstinadən həyata keçirilir.
Bəli.
Amma o baş plan özü qüvvədə deyil, eləmi?
O baş plan təbii, o baş plan 2005-ci ildə bitdi.
Bitti.
Ömrünü yaşadı.
2005-ci ildən sonra...
2005-ci ilə qədər idi o.
Aha, aydındır. Bəs ondan sonraki baş plan, bu yeni hazırlanmış baş planı, görmək nəsib olub mu sizə?
Mən onu görməmişəm, xeyir. O, Bakı şəhər layihənin üstündə hazırlanır, onu görməmişəm. Yalnız bir memar kimi, bir mütəxəssis kimi maraqlanıram və başqa-başqa parçaları, başqa fragmentləri ilə, yəni mən öz işimlə əlaqədar, körpülərlə və qovşaqlarla əlaqədar maraqlanıram və onu nəzərdən keçirdirəm hər dəfə.
Və studiyamızda Aytəkin İmranova artıq bizə qoşuldu, söhbətdə iştirak edir. Aytəkin xanım, biz bilirik ki, siz məhkəmə qərarı var əlinizdə və baş planı artıq görə bilərsiniz. Görə bildinizmi?
Yox, görə bilmədik. Ona görə ki, bir neçə gün əvvəl olubdur. Hələ bir biz dediyiniz kimi əlimizdə yoxdur. Yəni, biz sadəcə yox, məhkəmənin qərarı var, amma ki, o qərar hələlik bizə çatmayıb. İkincisi də ki, bayaq, indi mən söhbətin axırına çatdım. Yəni, heç başqa bir baş planı əvvəlkindən başqa yoxdur ki, axı. Yəni, 14 iyun tarixində Bakı Dövlət Layihə İnstitutundan sadəcə müqavilə imzalanıb ki, Böyük Bakının regional inkişaf planı layihəsi hazırlansın. O hazırlanandan sonra Bakı baş planı hazırlanacaq və özəri də dedikləri kimi 20 il müddətində. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bəyək, indi axırına söhbətdən çatdım. Yəni, Hərşad Beyt 2005-ci illər, 20 illik adətən olur baş planlar və o da qəbul olunanda başqa bir dövlətdə qəbul olmuşdu. Yəni, onun büdcə imkanları da başqa idi, inkişaf istiqamətləri də başqa idi və s. və s. İndi məntiqlə və ictimaiyyətin rəyinə görə hər halda, yəni, ola bilər ki, müəyyən bir müddətdə, necə ki, memarlar deyirlər, ümumiyyətlə, şəhər plansız inkişaf edib. Yəni, bu müəyyən bir, ən azı bir 2001-2003'dən bir hardasa 6-7 bir 5-6 il harda gəldi, nə gəldi tikilib. Mən düşünmürəm ki, mən o Bakıda bu saat hal-hazırda necə ki illər boyu 3 ildir dalba-dal deyilir ki, 400-dən 500-ə qədər hündür mərtəbəli bina tikilirdi ki, yəni onlar baş plana əsasən tikilir. Yox. Yəni müəyyən bir period oldu ki, heç bir plansız və sonra göründü ki, çoxlu münaqişələr yaranır, problemlər yaranır və mümkün deyil və biraz ictimaiyyətin biraz o der oldu bir təkanı və araşdırmalar, sorğular və s. ki, yəni bunu yenidən də plan çərçivəsində, yəni elmi bir formata salma qərarına gəldilər, amma indi hal-hazırda mən bilə necə idarəsizdir şəhər, elə plansızdır da. Ona görə ki, o birisinin vaxtı ötübdür, hansı mərhələdədir, yəni hansı bir onun hissəsi həyata keçilib, hansı qalıb ki, hansı ki, məsəl üçün 2005-ə qədər nəzərdə tutulmuşdur, hansısa qalıbsa yəqin ki, ondan sonra onun icraatı əgər qüvvədədirsə, müəyyən bir hüquqi sənədlər olmalıdır, ondan əlaqədar, şəhər icra hakimiyyəti, nazirlər kabineti və s.
Orada bir məqam da var, yəni ki,
Ömər bəy.
O tikilən binalar ki, yaşayış binaları harada gəldi tikilibdir, bunlar nəzərə almalıdır ki, axı, tək yer üzündə olan o nəqliyyat problemindən əlavə yerin altında əcdahanın bir də yerin altındadır. Bu kanalizasiyadır. Axı bu binalar o kanalizasiyayla hesab yerin altında olan o kanalizasiya boruların diametri enkəsi bunlara hesablanmayıb. Yəni bu tıxana bilər. Yəni o nəzərdə tutulur. Onun hamısı hesablanmalı idi ki, burada yaşayan burada tikilən yaşayış binalarının hamısı o dikap suları oraya axıdılacaqdır. Yəni əcdaha yerin altındadır. Bir zaman gələcək biz səhər durub görəcəyik ki, bizim unvanlikimizdən dikap qalxıb yuxarı.
Aha. Və amma binalar da tikilməkdə davam edir.
Binalar tikilməkdə davam edir əlbəttə ki, o heç dayana da bilməz. Yəni ki, dayandırılması mümkün deyil. Çünki bir işin ki, əvvəldən ki, qayda qanunsuz, anayasasız tikilməyə başladı və o əvvəl-axır proses edir. Amma bir zaman mən inanıram ki, buna da son qoyulacaq. Yəni, belə getməz. Yəni, ona görə yox ki, bu qanunsuzdur. Ona görə ki, burada yaşamaq mümkün olmayacaq. Sakinlərin rahatlığı, sakinlərin bu şəhərdə yaşaması üçün və gələcəkdə bu şəhərin özünün tanılığı üçün böyük çətinliklər yarada bilər.
Ömür bəy, amma siz deyirsiniz ki, dayana bilməz. Niyə dayana bilmir ki?
Dayanmalıdır. Yəni bizim fikrimiz.
Dayanmalıdır. O başqa məsələ. Ona görə bir hüquqi əsas ola və bir hökm ola, o dayanar və baş planın yeni tərtib edilmiş baş plan bütün qanunlarla çox ciddi qanunlarla nəzarətlə o tikilməyə başlasın. Yoxsa bütün deyil. Belə getməz, belə ola bilməz. Bunun gələcəyi yoxdur. Paris belə bir əhvalat, belə bir vəziyyət yaranmışdı, belə bir çətin bir duruma düşmüşlər. Onda Parisi necə Paris kimi saxladılar və Paris ətrafında 4-5 dənə peyk şəhərlər yaranır. Ən müasir formada. Yəni o həm şəhərin memarlıq politikasına, memarlıq qayəsinə uyğun deməli olmayan binaların, yəni son dərəcə müasir, ultra müasir binalar həmin o peyk şəhərlərdə yaranmağa başladı. Yəni memarlara həm onların təxəyyülünə geniş imkan yarandı, həm insanların müasir yaşayış səviyyəsinə uyğun binalar yaradıldı, həm də ki şəhərin, keçmiş şəhərin, köhnə şəhərin, qədim şəhərin həm özünün strukturasına, həm onun memarlıq görkəminə, həm də orada yaşayan insanların rahatlığına cavab verə bilmir bu bina.
Aytəkən xan, buyurun.
Yəni, mənim bu deyilənlə əlaqədar bəzi qeydlərim vardır. Yəni, dayanmalıdır deyəndə Ömər bəy təsdiqlədi ki, yəni, bunun bir başqa yolu yoxdur. Ona gəlir ki, əgər növbəti baş plan hazırlanırsa, ona aid mərhələ-mərhələ müəyyən o inkişaf planları və s. hazırlanır, təbii ki, moratoriya qoyulmalıdır. Həm tikintiyə, həm söküntüyə. İndiki hal-hazırda vəziyyətdə ona görə ki, bizim sualımız oldu, Dövlət Memarlıq Şəhər Salma Komitəsi və s. ki, və bu binalar ehtimal ola bilərmi ki, yəni bu layihədən çərçivədən qıraqda söküləcək dedi, təbii ki ola bilər. İndi təsəvvür edirsə bu şəhəri ki, burdan binalar tikilir, burdan binalar sökülür, ancaq kanalizasiya xətlərindən də orada su xətləri, qaz xətləri və s. və biz artıq bu yağışlar bir neçə dəfə olubdur, güclü yağışlar. O vaxtı biz görmüşük ki, heç də uzaqda deyil həmin o deyilən qəza ki, yəni ki kanalizasiya ilə Azadlıq meydanının ortasındandır vurub ora su axmağın əvəzinə yerin altından su qalxırdı. Və ondan da başqa, yəni bu tikili binalar, yəni indi hər halda hər nə dövlətsə, Sovet dövləti o şəhərin mərkəzində indi ki hansısa bir qarış yer tapılar, orada tikilir. O deməkdir ki, onlar tikili üçün yararlı yerlərdir. tamamilə, yəni sürüşkən zonalarda tikilir, qəza vəziyyəti olan ərazilərdə görünür özə adətən. Yəni ki, gördünüz ki, Bayılda məsələn yuxarıdan başladılar o keçmiş şəhər məhkəməsinin ətrafında katlavan qazmağa. Katlavan qazanda yuxarıdan sürüşdü, gəldi düşdü gəmi təmiri zavodunun həyətinə. Yəni ki, dəfələrlə biz demişik ki, olduqca dəhşətli vəziyyətdir şəhərdə və yəni deməsinə ki, xəbərdar illər boyu deyirik, yəni ki, bu mümkündür. Yəni şəhərdə ancaq yaşayış binalarından ibarət olmalı deyil axı şəhər. Şəhərin yaşıllıq zonu indi çox maraqlıdır ki, yaşıllığı qırırlar. Bax hal-hazırda bu saat Gənclik ərazisində Ayna Sultanovaya qədər fasadların abadlaşdırılması və s. yəni dırnaq arası nəsə belə bir fəaliyyətlər var şəhər icra hakimiyyətində. Yəni yaşayış mənzilləri də onlara nəsə bir dəbdəbəli, bəzəkli və s. plitələr vururlar. Və onun hesabına bütün o yaşıllıq zonası, hansı ki çox gözəl, möhtəşəm bir ərazi idi. Hətta havasının temperaturla fərqlənir. Onlar yavaş-yavaş 20, 30, 50 ağac. Sonra Gəncliklə özünüz gördüyünüz kimi, yəni ki o böyük bir massiv vardı. İndi hansı ki
diplomatik akademiya.
Bəli, tikilir. Yəni orada demək olur ki, məhv oldu o yerli dibli və s. Deməli şəhərin bir tərəfində yaşıllığı qırırlar, başqa tərəfində tarixi binaları, memarlıq abiləri söküb bulvar salırlar. Yəni bu bundan çox belə başı pozuqluq təsəvvür eləmək çətindir.
Mən bir şeydə bir halda ki, o qış bulvarı haqqında çoxlu söhbət var idi və hələ də o qalmaqallı situasiya davam eləyir. Ömər bəy 1985-ci ildə o başlanmalı olan plana görə o binalar sökül, orada axı yaşayış var idi 1985-ci ildə də, orada insanlar yaşayırdılar, bax o binaların neynəmək niyyətləri var idi, o işlər necə həll olunacaqdı?
Yox, o siz əgər o qış mən söhbət gedirsə orada, orada olan o binaların əksəriyyəti, yəni 90% istiqolların heç bir memarlıq ləyaqəti olmayan binalardır. Əksər o orada yaşayan insanlar nə şəraitdə yaşayır bilirdiniz. Onlar onların həyətləri, onların ona dvor kolodi deyirlər, bu kimi həyətlər var idi. İnsanlar orada yaşayırdılar. Amma gələcəkdə müsə, yəni 2005-ci ilin planına qədər baş planına görə o hamısı sökülməli idi onsuz da. Mən yenə deyirəm,
amma şəhərin yəni mən anladım ki sökülməli idi Ömər bəy.
Səsi olan, özünün zövqü olan binalar var ki, onların memarlığına toxunmaq olmaz. Yəni onlar şəhərin o memarlıq ruhunu, kolorisini yaradıb, tarixən yaradıb. Orada gözəl bizim pandıq incilərimiz var idi, yəni onlar. Mən onlar hamısı qorunmalıdır. Siz əgər Moskvada bilmirsiniz.
Yəni bu sökülən binalar arasında
saxlamışdılar. Balaca bir kilsəni bütün o yeni şəhər salmada bir dənə kilsəni saxlamışdılar. Amma indi bu saat şəhərimizdə olan binalarda görkəmsiz binaların onlara köynək geydirirlər. Onların məsələn bu fasadlarını daha da zənginləşdirirlər. Bu əlbəttə təqdir olunmalıdır. Amma yenə deyirəm, orada da yenə diqqətli olmaq lazımdır. Orada da yenə nəyinsə xatirinə məsələn elə bir ki bir tərəf-tərəf xatirinə olmamalıdır. Yəni düşünülməlidir hər şey. O da yenə ümumi memarlığa tabi olmalıdır. Məsələn təsəvvür edin ki, bax niyə məsələn bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş Ali Məhkəmənin binası qədim Yunan memarlığı stilində olmalı. Niyə? Niyə müasir olmalı? Əgər bu saat xaricdə hətta məscidlər tikirlər, kilsələr tikirlər, o illərdən bəri qalmış o obraz, kilsə obrazı, məscid obrazı tam müasir şəkildə gedir. Memarlıq bütün incəsənətin bütün növləri kimi, hər dövrün öz, hər dövrdə incəsənətin bütün növləri öz sözünü deyir. Yəni musiqidə də, şeirdə, poeziyada və memarlıq öz dövrünün sözünü deməlidir. Bəli, müasir olmalıdır. Bu asili gətirib o qədim formalaşmış o kolorisin içərisinə pərçim eləmək düzgün deyil.
Aytək İxan, buyurun.
Deməli, həmən o qış bulvarı deyilən ərazi, hətta bu sual altında olan keçmiş baş planda 85-ci ilin orada bir dənə ancaq bir küçə nəzərdə tutulurdu. Yəni, internetdə də var, başqa bir yerdə də o eskizlər var. Yəni, Füzuli və Şəmsi Bədəlbəyli arası. Şəmsi Bədəlbəyli tək nömrələr, Füzuli göt nömrələr. Onların arası. Orada 17 dənə Nazirlər Kabineti tərəfindən, dövlət tərəfindən mühafizəyə götürülən tarix mədəniyyət abidəsi var idi. 88-ci il siyasında, 2001-ci il siyasında qalan, yeni hazırlanan siyahidə hətta indi 3 ildə işlər gedir, orada qalan və çox möhtəşəm orada gözəl binalar vardı. Həmən 17 bina, həmən o keçmiş plandan abidələr, necə ki qanun, Azərbaycan qanunvericiliyin bütün maddələrinin, mədəniyyət qanunu, tarix mədəniyyət abidələri mühafizəsi barədə qanun və s. və s. onlara toxunmaq olmaz, sökmək olmaz. Deməli, söktələr və başladılar indi qonşu küçələrə o izvişeyin gedən bildirişlər paylaşırlar. Hətta Nizami küçəsinə qədər Dilarə Əliyev, sonra Bəşir Səfəroğlu və s. başqa-başqa heç bir formada qış bulvarının ərazisinə daxil olmayan küçələrə başlayıblar. İndi yenilikcə bildirişlər paylamaq ki, bu binalar söküləcək baş plana əsasən. Hansı ki, o dediyiz o məhkəmələrdə biz o baş planı bir, bəlkə bir ildən çoxdur, heç olmasa eskiz variantı bu şəhərin mərkəzinə aid almağa çalışırıq ki, yəni ki, bu insanların bütün hüquqları, mülkiyyət hüququnu pozur, bütün ümumiyyətlə millətin, hər bir vətəndaşın tarix mədəni irsə malik olmaq hüququnu pozur. Və demək olar ki, bu ərazi İçəyir şəhərdən qıraqda Bayır şəhər deyilən Bakının ikinci tarixi mərkəzi. Yəni, tarixi məhlələrin o strukturları məhvolu, abidələri bir-bir məhvolu və orada çoxlu möhtəşəm şəhərin vaxtı ilə Bakının baş memarları olan Palyaq və s. bizim yerli memarların o sənətinin nəticələridir. İndi yenilib tikilən binalar deymiş ki, nə üstündə adı var, nə insanı var, nə kim tikib, nə kim tərəfindən tikilib, nə tarixi heç bir nəyi, anonim bir binalardırlar. Yəni, mən deyilən ərazi görürəm ki, onlar hamısı bərbad vəziyyətdə olanlar vardı, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli vardı. Elə planlaşdırma ondan ötürüdü ki, yəni o yeni planlaşdırma mövcud hansısa ki bir bədii, estetik, memarlıq cəhətdən önəm kəsb eləməyə ola daxil eləmək olardı. Orada müəyyən mərkəzləri olardı, mədəni mərkəz sərgiləri olardı, muzeylər olardı və s. və s. Yəni olduqca bədnam bir vəziyyətdir.
Amma mənim üçün maraqlıdır. Mən əslində bayaq o sualı başqa cür verdim. 1985-ci ildə elə o plan qəbul olunanda o söküntü işləri aparılsaydı, onda o adamların deyək ki, mülkiyyətləri necə olur? Yəni, onda nə edəcəkdilər həmin adamlarla? Bu iş necə həll olunacaqdı? Çünki indi sadəcə adamlarla razılaşdırılmadan bir çox hallarda buldozer altına getdi evlər və s. bundan bağlı çoxlu reportajlar oldu. Ömər bəy, o zaman necə həll olunurdu? Deyək ki, Sovet illərində hətta bu işlər necə həll olunurdu?
O zaman çox belə geniş yenidən qurma işləri aparılmırdı. Amma hər halda çox diqqətlə, çox yüz ölçüb bir biçməklə bu məsələlər həll olunurdu. Bilirsiniz, şəhər insan kimidir. Şəhər yaranır, şəhər yaşayır, onun da qayğıya, onun da diqqətə ehtiyacı olur. Şəhəri də, şəhər bir insan kimi onu həmişə ona münasibət göstərmək lazımdır. Amma yəni o zamanda da, mən deyə bilmərəm də o zamanda necə hərəkət eləyərdilər, amma hər halda bir qanun var idi, bir baş plan qaydası var idi, bir anayasa var idi, bir insanlara daha diqqətli, daha qayğılı düşünmə tərzi var idi. O zaman necə insanlara düşüncə tərzi elə idisə, memarlığa qarşı da, sənət əsərləri, tarixi abidələrinə qarşı, axı bu bizim sənət yadigarlarımızdır. Bu bir ilə yüz ilə həll olunmur. Bu gələcək nəsilə ərmağan olan bir sənətdir və mədəniyyətdir. Mən belə başa düşürəm ki, yəni o zaman da yəni ki, o zaman da yenə diqqətli olardılar. O zaman qanun daxilində, düşüncə daxilində, şəhərin o zaman bir deməli baş memarlıq idarəsində bir bədii şurası, memarlıq şurası var idi. Yeni tikilən binaların mərtəbələrinə qədər orada diqqətdən keçirilirdi. Yeni tikiləcək layihələr orada bəyənilirdi ya, və yaxud da ira tutulurdu və o binarı uydururdular, o binarı oxşadırdılar, o binaları başqa deməli ətrafında olan, ətraf mühitdə olan bina ansamblına onu tam şəkildə uyğunlaşdırırlar. Yəni elə belə necə gəldi binalar kimi olmazdı. Mən o şuranın mən üzvü idim, mən bilirdim ki, orada biz nə əmək çəkirdik, nə diqqətlə və nə qayğıyla bu işlərə yanaşırdıq.
Və indi yeni baş plan hazırlanır və nə zamansa bu hazır olacaq, biz bilmirik.
20 il çərçivəsində.
20 il üçün planlaşdırılır.
Yox, 20 il çərçivəsində işlər tamamlanacaq, bütün, hamısı. Yəni, indi artıq bir neçə mərhələdən ibarət, ondan sonra baş plan olacaq. Yəni, cavabların özündə göstərilir ki, hələlik, məsələn, müəyyən bir bu inkişaf planı hazırlanır, ondan sonra nə hazırlanacaq və ondan sonra baş plan hazırlanacaq. Yəni ki, baş plan hələ belə, o deyir, 5 dəqiqənin, 3 dəqiqənin işidir, bəyək ki, sualınızın əlaqədə.
Amma Ömər bəy dedi ki, o baş plan var, yəni yeni baş plan hazırlanır və onun bəzi hissələri ilə onu tanış edirlər. Çünki
onlar eskiz variantdır, hələ heç bir kəsdən təsdiq olmayıb və onlar deyilən kimi, yəni Dövlət Memarlıq və Şəhər Salma Komitəsi hər hansı bir mərhələ artıq yekunlaşmaq səviyyəsində olanda ictimai müzakirələr keçiriləcək. Yəni belə bir vəd verilib. Hələlik heç nə yoxdur. Yəni hələlik eskizlərdir.
Amma bunu daha öncədən ictimaiyyətlə müzakirə etmək doğru olmazmı?
Təbii ki.
Aytəkin xanım.
Təbii ki, ictimaiyyətlə müzakirə etmək doğru olur və bir vaxt deyirsiniz, mənim özümün bir cavabım vardı ki, yəni nə vaxt Sovet vaxtı mənə olardı. Mən deyə bilmərəm ki, çox bir mükəmməl bir dövlət idi. İndi hər halda başı pozuqluq indiki qeyri-qanunluğa baxanda müəyyən bir dövlət sistemi idi. Hətta mən demirəm ki, çar vaxtı, ona görə çar vaxtı, məsələn, Zərdabi və s. olanda Dumanın özü şəhərdə hər bir bina Dumada müzakirə olunurdu. Onun ətrafındakı kontekstində, yanındakı binalarla, onun mərtəbələri ilə, onun tərtibatı ilə və s. baxmayaraq ki, o binalar hamısı şəxsi vəsait hesabına tikilirdi. Yəni, dövlətin bir orada marağı vardı, nə alışdı, nə satışdı və s. Özünüz bilirsiniz ki, dəfələrim, Yusif Qəmbərov Əmlak Komitəsinin üzvü və Zülfəli İsmayılov Şəhər İcra Hakimiyyətinin strukturunun üzvü. Hansı ki, bu bədnam köçürmə komissiyası bəlli olmayan hüquqi statusu nədir? Yəni, bu 2 ilə yaxındır ki, insanlar olmazın instansiya, prokuraturadan tutmuş prezident aparatına qədər olmayıb ki, bunların adlarını çəkməsin. Niyə? Təbii ki, onlar icraçıdırlar, amma onlar o dərəcədə kobud, hörmətsiz insanlara təzyiq eləyən, qaba, makinaçı və s. sahibi ki, yəni mən düşünmürəm ki, sovet vaxtı 1-2 dənə belə şikayətdən sonra onlar o vəzifələrini daşıya bilərdilər. Yəni ki, hüquqi mexanizmlər 0 səviyyəsindədir hal-hazırda. Nəzarət də ki, ümumiyyətlə. Bilirsiniz niyə? Yəni ki, heç olmasa, təsəvvür edin ki, məhkəməyə təqdim eləyirlər ki, baş plan yoxdur demək olar ki, də şəhər icra hakimiyyətinin, məsələn, məhkəmənin sorğusuna cavabı odur ki, sifarişi ilə Bakı Dövlət Layihə İnstitutunda hazırlanır. Yəni ki, yoxdur. Biri tərəfdən də, deməli, bu hardasa apreldə göndərilən məktubdur, bu ilin aprelində. Bu ilin fevralında da cəmaata bildirişlər göndəriləndə və mən deyəsən 72 nömrəli sərəncam da o tamamilə qeyri-qanunudur və ləğv olmalıdır. Ona görə şəhər icra hakimiyyəti dəfələrlə öz səlahiyyətini aşıb o sərəncam verməkdir. Ona görə ki, Nazirlər Kabinetinin səlahiyyəti və məhkəmələrin səlahiyyətidir. Binaları sökmək də və bu həmin o prosesləri həyata keçirmək. Və orada yazır ki, şəhər baş planına əsasən. Yəni hakim özü dedi ki, olduqca ciddi sənəddir. Yəni çox dissonans bir münaqişə çəkir. Yəni insanlara göstərilir ki, baş plan olduğu kimi güya baş plana əsasən, amma məhkəmə strukturlarına və sorğulara cavab verilir ki, baş plan hazırlanır. Yəni bunun da özünün bir hüquqi bir həlli tapılmalıdır. Belə bir şey şəraitdə mümkün.
Ömər bəy, bəlkə siz aydınlıq gətirəsiz. Hazırlanır mı, hazırdırmı?
Tam hazır deyil. O mən yenə deyirəm. Mən çünki bayaq dedim ki, mən o baş planla da tam tanış deyiləm və onu gözümlə görməmişəm, amma mən bilirəm. Mən bildiyimə görə, məndə olan məlumata görə buna bir for proyekt deyirlər. O layihənin tam təsdiqinə qədər hələ olan mərhələlərdir bu. Bu baxılmalıdır, bu 100 dəfə ölçüb bir dəfə biçilməlidir. Yəni bu bir günə hesablanan böyük bir proqram deyil bu. Bu illərə, yüz əsrlərə hesablanan proqramdır. Aha. Bax, bugün biz onun əziyyətini çəkirik. Bax, bugün biz onun əzabını, işkəncəsini keçir, yaşayırıq bu zat. Nə var, nə var ki, biz onun zamanında o baş plana rəyət eləməmişik, baş planı atmışıq bir kənara. Əgər baş plan indi hazırlanan başlanan dəfələrlə 100 dəfə süzgəcinə keçirilməlidir. Bəli, ictimaiyyəti rəyi olmalıdır. Amma əsas rəy, əsas konsepsiya mütəxəssislərin olmalıdır. Çox böyük təcrübəsi olan şəhər salma mütəxəssislərin, memarların...
Ömər bəy, sizdən məsləhət alırlar mı?
Xeyr, qətiyyən. Şəxsən mən keçmiş baş planın müəlliflərindən, həm müəlliflərindən biri olan Ömər Qoçuludan heç vaxtı müraciət olunmayıbdır. Fikir də mənim fikirlərim də mənim qəzetlərdə bəzən mən deyirəm, həmişə deyirəm ki, bəs məni danışdırmayın. Mən danışanda mən kəskin danışacağam. Amma mən danışanda dərdli danışan olar deyib Rəsul Rza. Mən əgər mənim çıxışlarım qəzetdə mətbuata çıxışım, qəzetdəki çıxışım o həmişə ortaya gələn kimi baxsan ki, 100 yerdən mənə zəng olur. Bəzisi tərifləyir, bəzisi də deyir ki, bu bizim əksimizə gedir, bu bizim bizə balta vurur. Mən baltanı vurmağın xatirinə söz demirəm. Mən sənətkaram, mən bu sahənin mütəxəssisiyəm və mən bu xalqım, mən Bakını sevən insanların biriyəm. Heç memar da olmayan, mən Bakının sakiniyəm. Mən dünyanın 16 məmləkətində olmuşam. İlk baxışdan mənim nəzər diqqətimi cəlb edən cəhət ondan ibarətdir ki, mən o şəhərin necə uyğarlı, necə rahat, necə firavan, necə sistemlə, sxemlə olduğuna diqqət edirəm. Və orada yaşayan insanlara deyirəm, nə xoşbəxtsiniz siz ki, belə bir qanunlu və belə bir qaydalı və belə nizamlı bir şəhərdə yaşayırsınız siz. Yaşıllıqlarınızla bir yerdə, yeni tikilən binalarınızla bir yerdə, qədim binalara, tarixi binalara, böyük qayğı ilə olan bir şəhərdə yaşayırsınız. Bax, belə deyirəm mən.
Ömər bəy, son 10 illiyin bu tikinti xaosundan sonra nizam yaratmaq hələ də mümkündür mü şəhərdə?
Hələ gec deyil. Heç vaxt heç nə gec deyil. Yenə də nizam yaratmaq mümkündür. Yani mimarlar baş sındırırlar, şehir salanlar baş sındırırlar, mütexessislər baş sındırırlar. İnsanların, ictimaiyyətin rəyini nəzərə alaraq, bəli, hər azından bir səs gələ bilər. Amma hər halda onlara məntiqli, son dərəcə gözəl, optimal düşünülmüş baş plan təqdim edəndə, təbii ki, o insanlar da həmin gözəl yerdə, rahat yerdə yaşamaq üstünlük verirlər.
Və bir də ki, siz də deyək ki, nəqliyyatla bağlı bu layihələndirməklə məşğulsuz, amma baş plan olmadıqca siz necə işinizi görə bilirsinizmi normal?
Biz bilirsiniz nətərdir, bir növ o öz deməli, mütəxəssis duyğularımızla və bu şəhərin keçmişini bilən sakinlər kimi və bu şəhərin bugünkü vəziyyətini, yəni həm nəqliyyatın bugünkü intensivliyini, insanların bugünkü tələbatını nəzərə alaraq əsas arteriyalarda, məsələn, deyək ki, Ziya Bünyatov mətbuat prospektindən başlayır, Ziya Bünyatovdan ta gedir Əzməyov dairəsinə qədər və yeni masillərə qədər. Və daha qaynar prospektlərdə, qaynar küçələrdə, intensivlik tıxaclar yaranan, gözümüzün qabağında bu günləri şahidə olduğumuz mövcud tıxacların, mövcud narahatların nəzərə almaqla bu işləyirik bu saat.
Və buyurun Aytəkin xan.
Bayaqki sualı siz qatmaq istəyirəm. Deyirsiniz ki, mümkündürmü? Yəni mümkündürmü hələ prosesləri normallaşdırmaq? Demək istəyirəm ki, onlar ki lap səddədir. Yəni elə bir qarşılanmaz proseslər. Yəni o tarix mədəni irsi, ekologiyanı özü gördüyünüz kimi palçıqlar yağır. Eyni vaxtı şəhərin mərkəzində demək olar ki, böyük ərazini, demirəm mən kanalizasiya xətləri, su, qaz xətləri hamısını qırılıb tökülür, burada sular axıllar qaçır bir-birinə. Tikinti qalıqları yığışdırılmır. Küləy qalxanda bütün dünya aləm hamısı çirkli, hava çirkli və sair vəsə onu hələ demirəm. Yəni ki, əgər korrupsiya ehtimalı və məmur öz başının qarşısını Allah bilinsə, o da ki, çox yüksək səviyyədə və ictimaiyyət qətiyyətlə öz mövqeyini göstərsə, yəni demək istəyirəm ki, mən ictimaiyyətin içində mütəxəssislər də var, memarlar da var, tarixçilər də var, şəhər salma üzrə mütəxəssislər də var və s. və s. Yəni, sırf olaraq ancaq belə ictimai maraqdan çıxış eləmirlər. İkincisi də Azərbaycan bütün beynəlxalq sənədlərə qoşulub, deməli, Avropa mədəni irsin qorumaq barədə keçən 2009-un sonunda konvensiya qatıldı. Azərbaycan mədəni irsi Avropa mədəni irsin bir hissəsidir. Orxus konvensiyasına qatılıb Azərbaycan ki, qərarların qəbulunda, ətraf mühitin formalaşması ilə əlaqədar qərarların qəbulunda ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdan başqa ictimaiyyəti o proseslərə cəlb eləmək. Və demək olar, tamamilə tapdıyıb üstündən keçirlər. Azınqı yəqin keçirmiş o firmanın adı ki, və adı hallanır və bizə şikayətlər də var və biz onu bilət antikorrupsiya və s. komitəsinə də ötürmüşük. Nefçilər prospektində də həmən bu, indi bu saat Mirzə Ağayev Şəmsi Bədəlbəyli ərazisində də onları şəhərin qırağına, periferiyə köçürmək istəyirlər həmən o az enkonun o binalarına, həm də ki Azadlıq prospekti bildiyiniz o hündür binanızın ki güya ki sökmək istəyirlər o Kalmaksın ətrafında və s. Yəni bir neçə yerdə bu firmanın adı hallanır və orada da qeyd olunur ki bu Əmlak Komitəsinin sədrinin qardaşının firmasıdır. Yəni o dediyiniz nə Sovet quruluşunda başqa bir qursu. Heç bir yerdə elə bir şey ola bilməz ki dövlət məmuru, dövlətin təmsilçisi və tikinti mafiyasından belə birbaşa belə çoxlaşmış belə əlaqə və s. və s. Yəni ki, yenə də dediyim ki, prokuraturadan üzü bəri bütün dövlət instansiyalara və ictimaiyyət də deyir, vətəndaşlar da deyir. Yəni, çox ciddi və təcili tədbirlər görülməlidir ki, bu şəhərdə yaşayış mümkün olmayan dərəcəyə çatacaq.
Dinləyicilər yazırlar 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda 16 mərtəbə deyilən ərazidə o hündürlükdə çəpər nəyə lazımdır, əziz soruşur. Doğrusu, mən bilmirəm, bu hansı çəpərdən gedirsə.
O, yəqin Kalmaksiyandakı o binanı kənsi ki, cəmaat artıq təzəliklər göstərirlər ki, köçülməlisiniz, buradan harasa nəsə görünür, ya prezidentin rezidensiyası və s. və s. Yəni, mən demək istəyirəm ki, o bina tikiləndə orada rezidensiya yoxdur. Yəni, müəyyən elə orada da planlaşdırma, müəyyən bir səviyyədə təhlükəsizlik və s. məqamları əvvəlcədən nəzərə alınmalıdır və orada da həmin o dediyim o firma hallanır. Yəni, orada da çox ciddi etirazlar var.
Başqa bir sual, hiss edirsinizmi hökumətlə kanalizasiya partlamaq əstanasındadır, amma hökumətin qoxusu daha üfunətli olacaq, bu da dinləyicinin rəyidir, bilmirəm. Metronun Həzi Aslanov stansiyasının ətrafında baş verən tikinti hərc-mərcliyini əks etdirən şəkilləri bizim e-mail ünvanımıza göndərdiyini yazır şikayətçi. Yəqin ki, bu bizim web səhifəmizdə bunu dərc eləyərlər. Mirzə Qərənfil imzalı dinləyici yazır. Bizim Xırdalanda stadion var idi. İndi yüksək mərtəbəli evlər tikiblər. Bakı şəhərində park axıra qədər qalsa eybi yoxdur. Aqibəti bizim stadion kimi olmasın, belə yazır dinləyici.
Yəni 8-ci kilometr ATS-in arxasında stadion vardı və orada futbol yarışları və s. keçir. Bir neçə il əvvəl stadion düz ortasında bir neçə hündür binalı bina tikdilər. Təsəvvür edin ki, Lerikdə, Asara, mən demirəm, yəni bütün ucuqar rayonlarda olimpiya mərkəzləri tikilir, şəhərin mərkəzində işlək stadionun ortasında hündür binalı binalar tikilir. Hündür mərtəbəli.
Başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, Bakı dünyanın ən böyük kəndidir. Yazıq Bakı, belə yazır dinləyici. Və bu stadionların və s. ərazisində yüksək mərtəbəli binaların tikilməsi ilə bağlı daim şikayətlər gəlir. Uşaq bağçalarının sökülüb yerində binaların tikilməsi ilə bağlı. Amma yəni hətta bazar münasibətlərinə uyğun götürəndə də insanlar yəqin ki ev almaq istəyəndə onun ətrafında bütün infrastrukturu görmək istəyirlər. Yəni, uşaq bağçasını, nə bilim,
hər bir şey. Yəni şəhər, hətta orta əsr şəhərlər, məsələn, götürək İçəri şəhər məhəllələrini və s. yəni ki orada bazarından tutmuş, orada məscidindən tutmuş, orada məsəl üçün müəyyən bir insanların nə bilim xeyirşəhər və s. və s. yəni ki şəhərin strukturunda ancaq bina özünüz görürsüz ki o binalar boş qalırlar. Yəni
yəni, deyək ki, hətta bu inzibati yolla tənzimlənmirsə belə, yəni baş plan olsaydı, bütün bunlar hamısı tənzimlənərdi, ona uyğun həyata keçirilərdi. İndi bunlar yoxdursa belə, niyə bazar münasibətləri hesabına bunlar tənzimlənmir?
Axı, bizdə tam olaraq bazar münasibətləri işləmir. Bizdə daima hansısa bir administrativ təzyiq var elə bazar münasibətlərindən və biz o şeylərlə bir məhumu vardı ki, imperializmin nə idi? Yəni ki, dövlət monopolizmi və s. Yəni bizdə elə bil ki, yəni o prinsip rəyyət olunmur ki, dövlət məmuru bizneslə heç bir əlaqəsi olmalı deyil. Yəni görürsünüz ki, müəyyən bir məsəl üçün ölkələrdə ona görə vəzifədən də çıxarırlar, nə bilim mən və s. və s. Yəni bizdə onun kimisə yaxını, qonşusu, nə bilim mən ailə üzvü və s. Və o, siz özünüz də burada söhbət getdi ki, əmlak komitəsinin birbaşa marağı olan bir sahə belə bir çıxır ki, yəni ki, deyirsiniz ki, bazar iqtisadiyyası onunla təmsil edir ki, o binalar boş durur. Onlar nə sosial sifariş deyirlər, nə ictimai sifariş deyirlər.
Yəni, boş durur.
Boş dururlar və orada cəmatı başlayırlar.
Çünki məntiqlə
söküb köçürürlər.
Məntiqlə insanlar deyək ki, yanında parkovkası, altında qarajı olmayan binada gərək ev almasın. Amma əgər bu binalar tapılırsa, tələb varsa.
Yəni, insanlar o qədər bərbad vəziyyət deyilir son sovet vaxtları. Yəni biri evdə çoxlu qeydiyyatda duran və s. İndi məsələn bizdə biri də var bu insan haqları monitoring qrupuna daxil olmuş ki, Moray özünüz bilirsiniz də ki, yəni o tikirlər bir dənə 300 neçə mənzilə 1800 nə bilim nə qədərsə yer satmışdılar. Və yəni bu mümkündür bu biznesdə əgər bunun icra hansısa bir məmur və dövlət dəstəyi olmadan. Ona arxain olmadan mümkündür bu işləri görmək.
Ömər bəy, sizin də fikrinizi eşitmək istəyərdik. Necə olur ki, bu plansız tikilən, infrastrukturu olmayan binalara bazarda tələbat olur?
Bir də deyin, xahiş edirəm, təkrar eşitmədim.
Necə olur ki, deyək ki, infrastrukturu olmayan, deyək ki, yanında maşın parkovkası olmayan, qaraj yeri olmayan, uşaq bağçası olmayan və s. sosial infrastrukturu olmayan binalara bazarda tələbat var. Necə olur bu?
Ha, orada bilirsiniz, orada bahadır. Evlər baha olur onda. Əgər onu evin yerin altında, evin altında əgər qarajı olursa, o binanın deməli dəyəri artıq olur və bütün o deyilən şeylər hamısını o binanın tikən o deyək ki, o şəxs o marağında deyil ki, o bütün o kompleksi, o keçmiş Sovet dönəmində birə-bir qanun var idi. Hər şey kompleks nə olurdu? Məktəbi, bağçası, poliklinikası və s. və s. Bütün hamısı kompleksin içərisində olardı. Amma indi isə o yeri alan adam, o şəxs, o varlı şəxs o düşünmür. Onun fikri odur ki, yalnız binaları tiksin, evləri kvadrat metrinə satsın, özdə o tikinci binalar da hamısı o son dərəcə keyfiyyətsiz, deməli o oraya köçən adam təzədən o evin dəyəri qədər o evin təmirinə və yaşayış tərzinə uyğunlaşdırmaq səviyyətə çatdırmalıdır. Yəni o marağında deyil, o tikən adam marağında deyil, o pul sahibi, var dövlət sahibi, o binanın yerinə küllü miqdarda pul xərcləyən insan onun marağında deyil ki, burada yaşayan insanlar sabah necə yaşayacaqlar və onların yaşayış tərzi, onların yaşayış rahatlığı və yaxud da ki, o infrastruktura nə dərəcədə olmalıdır ya olmamalıdır.
Mənim üçün maraqlıdır ki, dövlət necə lisenziya verir? Yəni, təminatı, texniki təminatı olmayan, müəyyən o şərtlərə uyğun olmayan və, məsələn, indi bax iflas olub, həmən, məsələn ki, Muray və başqa bir neçəsi var tikinti şirkətləri. Yəni, bunların axı bu boyda kredit götürməyə, o işi aparmağa, müəyyən tenderlər olmalıdır. Yəni ki, bunun bir tərəfi korrupsiya öz başına axıqsə, o biri tərəfi qeyri-şəffaflıq, yəni nə tender, nə müsabiqələr.
Xanım, siz tenderi keçirilməyini yəqin ki, bilirsiniz də o teatr haqqında təsəvvürünüz var da sizin.
Bəli.
Hansı tenderdən, hansı ədalətdən, hansı orada böyük diqqətdən söhbət gedə bilər? Əgər tenderin özü teatrdırsa.
Yəni, aşkar deyil, məlumat yoxdur, elanlar getmir və elə bir özünüz bildiyiniz kimi, bax, indi deyirəm, yəni bu artıq iflas olub, deməli, bunun müəyyən bir texniki bazası, müəyyən bir maddi bazası olmalıdır ki, bu ödənişlər aparıb insanlara kompensasiya versin. Bunların heç bir nələri yoxdur. Hansı əsaslarla bunlara 2, 3, 4, 5 bina tikməyə icazə verilibdir? Bəllidir, yəni ki, bu artıq... Dövlət müəyyən bir strukturlarındır o hüquqi qüsurları və ümumiyyətlə, yəni başqa demək, yəni demək çətindir, amma ki, çox ciddi korrupsiya ehtimalları.
Mən ənənəvi olaraq istənilən mövzuda olan müzakirədə bu sualı verirəm. Bu problemlərin səbəbi nədir? İradə yoxdur, yəni bacarıqsızlıqdandır, səriştəsizlikdəndir, yoxsa niyyət məhzələdir. Bax, yəni problemləri belə etmək istədikləri üçün yaradırlar, yoxsa
səriştəsizlikdəndir?
Şəxsi maraqdır.
Yalnız şəxsi maraqdır. Yəni, orada bizim çox gözəl mütəxəssislərimiz də var, şəxsimiz də var. Biz şəhərimiz də sevirik və insanlarımız da sevirik. Amma, yəni, o şəxsi maraq Hər iki tərəfin şəxsi marağıdır. Yəni o yeri bir yerin ki, əgər bir bina tikmək istəyən bir şəxs yaxınlaşıb əlinlə, barmağınla göstərir ki, mən şəhərin falan yerində, falan mərtəbədə ev tikəcəm, yaşayış evi tikəcəm. Onun qarşısına şərtlər qoyulmur. Şərti o qoyur.
Yəni, bulanıq suda balıq tutmaq bunu deyirlər ki, nə qədər ki başpozluq olur, qayda qanunsuzluq olur, qatışıqlıq olur, o qədər hasan da olur öz ambisiyalarını, öz maraqlarını həyata keçirmək. Ona görə bəzi yox, çox böyük onda sahədən, məsələn, müəyyən bir dövlət strukturan marağındadır ki, belə bir başpozluq olsun ki, nə insanlar bilmir, nə baş verir, nə ictimai təşkilatları bilmir, nə təsir eləmək mexanizmləri yoxdur və bu da heç bir kəsin xeyrinədir, tamamilə xeyrinədir. Və deyim ki, çox vaxt elə qeyri-professionallıqdan görə ki, orada olan kadrlarda, orada təyin olunan adamlar da başqa-başqa prinsiplərindən olurlar. Orada ancaq onun professionallıq, onun iş bacarığı, onun qabiliyyəti nəzərə alınmır.
Ömər bəy, bir də dünya telekanallarına da çıxarılmışdı hətta bu məsələ, yəni reportajlar və reklam rolikləri göstərilirdi. Azərbaycanda və xüsusilə Bakıda gedən tikinti ilə bağlı bu yeni üslublu şüşə, metal çoxlu istifadəsi ilə bu belə dalğalı binaların tikintisi. Bu sizcə nə qədər uyğundu üslubuna Bakı şəhərinin?
Bilirsiniz, nə tərdi? Mən bayaq dedim ki, Parisin ətrafında yeni peyik şəhərlər yazılır. Bax, orada bütün, necə deysən, hansı, bilirsiniz, ümumiyyətlə, memarlıq həm də o dövlətin, o mülkətin qüdrətini də bəlli eləyir. Bilirsiniz, yəni memarlara geniş imkanla açılıbdır, geniş meydan açılıbdır. Qoy memarlar da öz fantaziyalarını, öz təxəyyüllərini yaysınlar və orada yaşayan, gələcəyin insanlar üçün binalar uzatsınlar. Amma onu əlaməli eləyəndə, O deməli, həqiqətən də heç nəyə uyuşmur və bizim o palitramıza da yerləşmir. Və o elə bil ki, təsəvvürləyin ki, bir gözəl bir çəkilmiş bir mənzərənin üstündə gətirib bir banka qara rəng gətirsən. Bax, təsəvvürləyin ki, adicə bir kəlmə onu deyib ki, bax, Bakı şəhərində tikilən, Bakı bulvarında tikilmiş keçmiş yazıda çünki Bakı Venesiyası deyirdilər.
Aha.
O Bakı Venesiyasının müəllifi mənəm. O Bakı Venesiyasını mən layihəsi elədiyim və o layihəni ikincisini 2 il müddətində çıxdı, onu başa çatdırdıq və çox da gözəl qarşılandı. Hətta o layihə eseri Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri sərgisində nümayiş etdirildi və sərginin qızıl medalını aldı. Və o layihə ən gözəl abadlıq layihəsi kimi ilin ən gözəl layihəsi hesab oldu eseri dönəmində. İndi o Səbahil adında, o keçmiş Venesiya adında o sahədə siz görürsünüz nələr görülür? Orada böyük bir kino teatrı var. Səməd Ruğanlı yay kino teatrı. Onu niye götürdük onun yerine Muğam teatrı? Ben Muğam teatrının koyulması için içeri çıkar daha münasip değildi mi? Veyahut da ki orada xalçəçi müziği. Ben ne kadar ne derecede caizdir ki xalçəçi müziği getir bulvarda olsun.
Tamam,
yani böyle böyle şey, yani abat yerleri söküp tezeden orada bir teze bir şey kurmaktansa berbat yerleri söküp onun yerinde güzel şeyler kurmalıdır. Özellikle tekçe onun hem mimarlık görkemine göre etraf mühite uygunlaştırmalı hem onun mahiyetine göre o etraf mühitle uzlaşmalıdır. Yani içeri şehirde tikilebilecek, içeri şehirde illerden beri bütün berbat olan sahalarını yaşay için hiçbir layıkatı olmayan birbirine sökülmüş köyler, köşklere benzeyen binaların onun yerinde
yeni daha sökülmeli güzel olanı sökmürler, tikilmeli olanı tikmeler.
Ama abat yeri söküp onu yerine tezeden birini tikmek o ne kadar ne derecede caizdi.
Vaktimiz bak, bitti ki, ve təəssüf edirəm ki vaktimiz bitti. Teşekkür edirəm Ömer Bey'e de size dair.